Tempo xa de falar de literatura e de achegarnos nesta xornada de xoves á Biblioteca de Chapela. Falamos con María José Villar. Bos días.
Bos días.
Pois unha semana máis, contamos coa tua presenza nos nosos micrófonos. A semana pasada xa estabas con nós e falábamos de algunhas desas actividades que tedes en marcha. Que tal resultaron?
Pois a verdade é que moi ben. Estamos en proceso dunha das actividades que é a de Leolo Mergullas en Galicia, onde, bueno, os rapaces a través do alumnado de Educación Infantil do Instituto de Chapela están a descubrir pois moitas realidades relacionadas coa cultura galega, pero sempre mezcladas entre xogos, contacontos e actividades talleres. Entre eles, pois, é unha actividade que no fondo pretende ser didáctica, non, para eles. Este pasado venres tivemos unha relacionada pois coas meigas, as bruxas, todas esas tradicións, pero transformadas un pouco en xogos infantiles, e a verdade resultou moi ben. Os rapaces o pasaron estupendo. E os pais que estaban ali presentes, bueno, saíron encantados.
Esa foi a primeira sesión, o pasado venres, pero hai máis.
Sí, de feito, este venres temos unha nova actividade. Neste caso, está centrada na música tradicional de Galicia. E teremos outra o próximo mércores, día 8, con este mesmo grupo. Está centrada, tema sorpresa todavía. Non lo dirán este venres, nos adiantarán cal será o próximo tema.
Pois,
bueno, de todos os hitos, ata finais de mes, teremos máis actividades con outro grupo do Instituto de Chapela, que sí que queren traernos así aos seus proxectos, experimentalos na biblioteca co rapaces.
Pois hoxe aproveitamos sobre todo para insistir nesas dúas citas, mañá venres día 3, o mércores día 8. A que hora e que hai que facer? Simplemente achegarse.
En as dúas, inscribirse. Sobre todo para este venres día 3, porque eles teñen que contar con número de rapaces, porque teñen que elaborar certo material. No día 8 tamén inscribirse porque, bueno, por o tema de que a estes mozas e mozos poder organizarse mellor sabendo un pouco que público contan, o idades, número de rapaces. Entón, inscripción previa, sí, nas dúas. E logo, a actividade é de 6:30 a 8 da tarde.
Pois dúas citas ben interesantes. Nos dende aquí tamén pois lle damos cobertura para que todo o mundo que nos estea a escoitar pois poida chegarse esa inscripción previa nesa biblioteca no Multiusos do Piñeiral. Pero María José, queremos falar concretamente de literatura. Elevamos, penso que varios días, falando de literatura infantil. Hoxe tamén libros para adultos.
Sí, un pouco por variar, porque parece que temos abandonado o sector adulto, para nada. Queremos aquí tamén falar de novidades, de literarias para adultos que nos chaman a atención. Vou falar, pero en todo caso vou falar nesta ocasión de dous libros para adultos un pouco duros, interesantes, moi atractivos, pero lecturas un pouco desasosegantes. A primeira delas chamase Intemperie. É unha das novelas que saiu este ano quizáis máis sorprendentes do panorama narrativo español, porque ademais está escrita por un autor novel. É a súa primeira novela, o certo é que foi unha sorpresa porque tanto no panorama literario aquí español como en moitos países europeos onde se está a traducir, incluso para Corea, Xapón ou China, que tamén se está a traducir este libro, pois sí que aporta un aire novo, non? Un aire novo tamén bebendo de fontes máis tradicionais, non, da literatura, neste caso española. Intemperie, en este caso en título, penso que moi ben escollido, porque evoca tanto a intemperie física onde se desenvolve totalmente a historia, que na planicie, dun panorama seco, pensamos que pode ser Castela ou pode ser Cáceres, onde o autor, pero tamén a intemperie emocional, onde se atopa todo o tempo o seu protagonista, non? Desprotexido absolutamente, envolto nunha violencia que o acosa completamente durante toda a narración. Esta historia narra a historia dun rapaz que fuxe da súa familia, terá que sufrir as penalidades tanto dese clima que dicen inclemente, árido, donde parece non ter chovido dende hai séculos, onde hai unha sequía atroz. Pero tamén ten que sufrir a violencia e a crueldade dos homes ou da súa sociedade, non? No seu camiño atopará un bello cabreiro que ocúpase, que está aí casi aislado do mundo, escaso en palabras, case con dificultade de movimentos pola súa vellez, pero que é o único que sabe converter no seu protector. Tanto por salvalo de morrer deshidratado e de fame, como despois protexelo dos seus perseguidores. O interesante tamén é o que se nos narra, pero tamén o que non. O autor xoga moi habilmente con estas elipsis, non? Non nos conta todo. Non sabemos que o rapaz fuxe do seu pai, parece ser que o seu pai é unha amenaza, tamén parece ser algo así. O primeiro capítulo é magistral, como narra como o rapaz está agochado, mentre unha batida do pobo pois está tratando de atopalo, non? Con canso e todo. E como él, nunha posición absolutamente incómoda, dura e tal, ten que resistir para non ser visto. E todo isto xa nos evoca bastante ben cal este panorama. Non sabemos o que pasa, non se nos conta, porque ademais apenas atoparemos diálogo nesta narración. Os personaxes son apenas 4 personaxes principais, pero ni sequera temos os nomes deles. Pero en toda esa vocación, o autor fala nunha entrevista de que entende que a historia ten máis forza a través da suxerencia da vocación que non a través de contarnos todo con todo detalle. Digamos que nós, como lectores, somos quen de completar ou intuir a través de pequenas pinceladas que nos facer o cuadro completo, non? Esta é a idea do autor e penso que funciona moi ben.
María José, decías que son libros duros. Este Intemperie é duro polo argumento ou é duro tamén porque é difícil de ler?
Non, é duro polo argumento. Non é unha novela amable, non é unha novela complacente, pero non é difícil de ler. Sí é certo que atopamos, ás veces, palabras, lenguaxe, moi rico relacionado pois co mundo do pastoreo, relacionado co clima ou con ese contexto paisaxístico, que ás veces a nos non se nos poden facer descoñecidas. Falamos de pois os aparellos do cabreiro, xeróns, ronzal, morral, palabras que a mellor se nos ou incluso relacionada coa vexetación ou co paisaxe, non? Que nos poden si resultar descoñecidas, pero aparte de iso non nos impide seguir perfectamente a historia. A historia sí que se le alcanza a intensidade dramática e incluso a certo suspense que si nos leva a seguir a súa lectura e si nos leva a implicarnos moitísimo. Pero, bueno, a experiencia quizá é moi desasosegante, o que comentaba. E si quero relacionar, porque ademais se perciben, ademais, con ese alelo, as dúas influencias máis interesantes desta novela. Por iso decía que é unha novela como novidosa, pero a vez que bebe das fontes máis tradicionais, non? Unha delas, por suposto, é Miguel Delibes.
Estaba a pensar, a verdade, que o describiches sí. Tamén que enseguida, se leches algo de Miguel Delibes, xa o relacionas.
É que, o certo, nada máis comenzar a ler ese xeito de escribir esa paisaxe. Porque, ademais, este xeito de unha paisaxe que nun principio é terrible, árida, nada, acaba adquirindo certa majestosidade, non? Este xeito de converter unha historia de medio dos páramos resecos e dos cabreiros case nunha especie de, non sei, de épica, non? Clásica, case se converte. Pois isto nos lembra bastante a Miguel Delibes. Ademais, polo xeito, ás veces, que tende a narrar o máis terrible dun xeito tan lírico, tan ben atopado, con as palabras tan ben escollidas. A outra influencia tamén neste aspecto é Cormac McCarthy. Esta a extrema crueza, a violencia que sufren as persoas, a violencia implícita e explícita, narrada con certo sentido de misterio, pero narrada con certo ton lírico tamén é moi propia de Cormac McCarthy, que é tamén un dos autores que este autor recoñece como certa débeda, non? Entón, ao leerlo, sí que atoparemos esto. En algunha entrevista oín falar dun western ibérico. Pode haber certo ese ton western en ese sentido de paisaxe duro, pero eu atopo máis a traxedia épica de toda a vida, pero trasladada a a este espazo de un poquito de miseria, ¿no? A novelas, como xa dicen, xa foi traducida a 13 idiomas e que está así que chamando a atención en moitísimos países que non coñecen este contexto, é mellor pois castelán ou así, pero que están atopando interesante. Entón, bueno, penso que é unha boa proposta.
Intemperie, ese é o primeiro título que nos deixas, non sei se o segundo é tan recomendable.
O segundo, teño que recoñecer que me gustou menos, pero é tamén moi interesante. Se leímos algo de Herman Koch, o autor holandés que está a ter tanto éxito, sobre todo dende a súa novela La Cena, que sacou no ano 2009, que se converteu nunha revolución literaria, volvemos a topar unha novela tamén dura, desasosegante, pero neste caso dun xeito un poquinho diferente. O desasosegante ven polos propios personaxes, non? Pola dureza moral, non? Que atopamos, a dificultade que atopamos en ver a reacción dos personaxes. A diferencia da outra novela, unha novela basada, digamos, nun entorno ermo e na pobreza, todo o contrario. Aquí Herman Koch nas súas novelas soe enfocar hacia a burguesía, as clases acomodadas, no entorno europeo, sobre todo. Pero a súa incomodidade desta novela quizáis é pola falta de moralidade en todos os seus personaxes. Atopamos esta historia narrada desde o punto de vista dun médico, un médico de certa fama, cusos pacientes máis habituais son pois artistas, mundo do famoseo, artistas de teatro, cantantes, un pouco que acudan á súa consulta pola fama que ten el, por atender aos pacientes dándolles moito tempo en cada unha das consultas, facéndolles moitas preguntas, prestando unha aparente grande atención. E tamén polo seu certa laxitude con que permite levar algúns tratamentos. Pero isto todo non lo narra en primeira persoa, e atopamos que este aspecto tan aparentemente interesante en un médico, él non lo narra dun punto de vista bastante inmoral. É un xeito de venderse, de facer a pelota. Atopamos un personaxe que non nos gusta. A medida que vai narrando a historia, seguimos a topar este personaxe que nos gusta pouco, que en todo momento é duro, é rancio, é un pouco intolerante en todo. E se atopa con un dos seus pacientes que lle convida a pasar uns días de verán nunha casa de veraneo, onde pasa con súa familia. Finalmente, as súas familias se xuntan e imos a topar nese ambiente pois atractivo, de verán, de tomar o sol, de bebidas excesivas ás veces, como se van tecendo situacións, relacións entre todos os personaxes, ás veces bastante duras e incómodas. E hai unha violencia tamén, unha violencia intrínseca, tanto nos pensamentos dos personaxes como nas súas accións. E volve a utilizar este xeito de narrar que tanto éxito lle deu en La Cena, na súa anterior novela, que esta especie de narrar a través de capas. Nos conta unha historia e nos pensamos unha cousa, pero non la volve a referir posteriormente e nos dá outros puntos de vista, outras pinceladas, e non aquilo que atopábamos interesante ou bondadoso deste personaxe ou desa situación, empezamos a velo de outro xeito. Os personaxes en todo momento pues non son o que parecen, e a novela está todo momento trazada, igual que anterior, con ese punto de vista de doble ou triple visión de cada unha das escenas. Nunca sabemos onde estamos e sempre vamos a topar puntos de vista novo canto se nos dá unha nova información que non tiñamos. E así a nosa perspectiva cambia completamente e nos xoga con esa sorpresa. Por iso este xogo de suspense nos atrapa e nos resulta bastante atractivo. Ainda que eu recoñezo que se La Cena me gustou, esta se atopo máis dura e máis angustiosa.
María José, creo que non dixemos o título.
Non dixemos o título, Casa de Verano con Piscina.
É curioso, a min gustame ese título.
Sí, e de feito Casa de Verano con Piscina, que parece así unha cousa atractiva. De verán, bueno, narra no fondo unha historia bastante dura e moi moi intrincada, así.
Me parece, sen ler o libro, un bo título, porque é como un contraste, non? Un título así como moi, non sei, doce, agradable, casa de verano con piscina, que non querría iso, non?
Sí.
De repente me estás a contar o argumento e é, como dicías, desasosegante.
Sí, el un pouco trae a colación o, digamos, o lado máis escuro das persoas, non? Dos humanos, e sobre todo enfocado moi dende o punto de vista das clases acomodadas. Como, por exemplo, enfoca moito tamén en la cena, iba ese tema, a relación entre pais e fillos, eses pais sobreprotectores que ás veces non queren recoñecer que seus fillos xa non son tan nenos, e se xa fan cousas que son bastante cuestionables. Neste caso tamén se pon en solfa esta ética profesional un pouco cuestionable de cada un, tanto do protagonista, pero tamén de outros dos participantes nesta novela, un pouco as relacións sociais, a hipocresía, a falsidade, todo isto sale a luz, pero ademais un xeito que nos vai sorprendendo pouco a pouco, que é un pouco así a clave do éxito deste escritor.
Igual se non lemos ningún das súas obras, mellor a chegarse á cena, non?
Eu penso que sí. Penso que la cena, ou quizáis se les, ao ler esta novela, despois de ler a cena, pois atopas un pouco que xa coñeces o xeito de narración e non te atopas tan sorprendido. Ainda que o desagrado, penso que é maior. No momento de ler os puntos de vista do narrador, que te parecen como super cruel e duro.
Pois,
e quedante, non sei.
María José, non temos tempo para máis, así que imos deixalo aquí con estes dous títulos que de seguido nos lembrarás e tamén facendo fincapé en dúas actividades que organizades nesa biblioteca, tanto mañá venres día 3 como mércores día 8. Os interesados, neste caso os rapaces e rapazas, teñen que inscribirse previamente. Pero, como decíamos, cales son eses títulos e autores?
Sí. O primeiro, Jesús Carrasco, a novela Intemperie, está publicada por Seix Barral, na colección Biblioteca Breve. E o segundo título, Casa de verano con piscina, do autor holandés Herman Koch, publicado por Salamandra.
Pois eso sí, deixámolo aquí, pero eso sí, durante este mes de seguro que falaremos máis contigo, porque sabemos que tedes un mes moi, moi asietreado nesa biblioteca, non?
Moitas actividades, sí, presentes neste mes, pero bueno, agardo que sexan todas para gozar moitísimo a biblioteca, que para eso estamos.
Pois moitas gracias por facer un oco, a pesar de tanta actividade. Un saúdo, María José.
Un saúdo, unha aperta, e vémonos.
Hasta logo.
Hasta logo.